ቤት ሰላም ይብዛ።
زي بحصير محبل 1925 متر بان اب تلفزيون اب ساتلايت ايتيو سات كمون بمربابات يوتيوب وفيسبوك كاب 10 تك 17 فرقان ويدما كاب ساعه 4 تك 4 فرقان كاب واشنطن دي سي محلالف دمص امريكا يو ازي اب فلي غدا تاتوكيلو زدالو مدب قدام سنبتيو سلام كميتم سيو كبرا سمعتنا لو مسنبت 21 نحاسه ويدما عصرت حموشتنا حساك اللي تشن عصرت ربعتنيو أبنا يلوم سنبت فنونا كابت مالك أدام زغسلة علالي كلونا كساف سامة مدبنا مساناك تصنعوز عدمكم كبرة قورة مدهنية نا يلوم سنبت عقايشنا سنة تبابابيان كفلومي كالون محرة أبس أقابرهان نيام كفلوم زدارفان محرة أب أبزقت أمان أبك أرباز تزرقحت من النتي تبل درف مزراري بتكوين الله بزعباز درفي ጉዕዞ ኦምን ተመክሮ ኦምን ኣብ ስነ ጥበብን ከካፍሉና ዓዲምና ማለና ምንያ ኣፈወርቂ እያ ዘራሪባቶም መደብና ካብቲ ትማሊ ዘቋረፆ ይቕፅል ናባክ መርሐኩም
ንኣብነት ኤርትራዊ ኮይኑ ኣነ መንነት ኣለኒ ኤርትራዊ እየ መንነተይ ምንም ካል ዝመፀኒ ዘምፅኦ ነገር የብለይ ንዝብለኩም እንታይ ልኩም መለስኩም ኢሉ ክፍሎ
ሕጂቲ ዘይምፍላጥ እኒ እንታይ ገይሮ ምና መስለኪ ምንየ ሓፍተይ ከምዘይንፈልጥ እንዲም እንዳፈለጡ ከም ገይሮምና ብፍላይ ዞም ኣብ ዓድና ዘለዉ ስርዓት ኤርትራዊ መንነት ዝበሃል የለን መጀመር ኤርትራዊ ዜግነት እዩ ኤርትራስ መሰረት ናይ ዜግነት ዓዲ እያ መንነት ስቕኢልካ ባዕልካ ትክብርኮ ከም ሓድሽ ንዓ ከምዚ ጌርካ ፀጋጊንካ ትገብሮ ነገር ኣይኮነን መንነት በቃ መን ታይ በቃ ንሕናሲ ብመንነትና ኣይኮናን ኤርትራን መንነትና መንነት መንነት እዩ ኤርትራስ ብዙሓት መንነት ዘለዎም ሕብረተሰብ ዝሓቆፈት እዩ ኢትዮጵያዊ ዝበሃል መንነት እውን እኮ የለን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈላለየ መንነት ዘለዎም ሕብረተሰብ ይነብሩ ፀገም የብሉና ሃገር ኮይንካ ብሓንሳብ ክትነብር ትኽእል ኢኻ ምስዝኾነ ሰብ ኣብዘይ ዓድና ከማን ብሕብሪ ይመስሉና ብመንነት ኣይመስሉና ከማ ንነብር ኣለና ሽግር ኣይኮነን ንሱ ግን ንሕና ብመንነት ኣይኮናን ኤርትራውያን መንነትና ናይ ባዕልና መፀውዕ ኣለና ብኤርትራ ዝፅዋዕ መንነት ኣነ የብለይን ብውልቀ ከምኡ ዝኣምን ከምኡ እውን ዋላቲ ኣይኮነን ዝብል ሰብ እውን ክሳብ ዝርድኦም እዩ ብከምኡ ክኸውን ክእል
ኤርትራዘት መንነት ትብሎ ዘለኹም እዚ ብሄር ድዮም ዝብልዎ ንኣብነት ኤርትራ ክንደይ ብሄራት ኣለዋ ትሽዓተ ብሄራት ኣለዋ ባሃል ምሽ ስለዚ ንዕኡ ዲኹም ከም መንነት እቲ መንነት ማለት እ ከም ብሄር ኮይኑ ዝግለፅ ንዕኡ ዲኹም ተቐምጥዎ ዘለኹም
እሶም እዮም ብሄር ዝብሎ እምበር ናይ ብሄር ዝበሃሉን እኮ ኤርትራ የለን ብሄር እውን ኣይበሃልን እዩ ሓፈሻዊ ግን ምንያ ሓፍተይ መንነትካ ስምዒትካ እዩ ንዓይ ዝስምዓንን ንሓደ ሰሆ ዝስምዖን በበይን እዩ ምክንያቱ እቲ ስርዓተ ክብርታትና ማለት እዩ ኣነ ዝቆርዓሎም ኣነ ዝሕበነሎም ንዓይ ዝስምዑኒ ንዓይ ደስ ዝብሉኒ ኣነ ዝናፍቆም በይኖም እዮም ሓደ ናራ በልዮ ወላ ኩናማ በልዮ ካ ዝስምዕዎ ናቱ ባህሊ ናቱ ስርዓተ ክብርታት ኩሉ ነገር ኣበይን እዩ ነናትና ስምዒት መንነት ማለት እዩ ስምዒት እንታይ ኢኻ ንስኻ እንታይ ይስማዓካ መን ኢኻ እንታይ ኢኻ ማለት መለለይካ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መንነትና ንዓይን ንሓደ ትግረዋይን ግን ሓደ ስምዒት እዩ ዘለና ሜይቢ ብሃገር በበይኑ ስምዒት ክህልዎ እናክእል ኸውን ሜይቢ እዚ ከዓ ጂኦግራፊ ዋላ ሓንቲ ሕጂ እዚ ምዃኑ ግን እቲ ትግረዋይ መንነት ዘለዎ ሕብረተሰብ ኣብቲ ይሃሉ ብቲ ይሃሉ ብዘይገድስ እዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ እንተገይሩ እቲ ከባቢ ዝዋሕ ውሑስ ሂወት ዘለዎ ንሱ እዩ ዋላቶም ካልኦት ካባና ፍልይ ዝበለ መንነት ዘለዎም ሕብረተሰብ ዝያዳ ሰላም ዝነብሩ ንሕና ብመንነትና ተኣማሚና ኣሕዋት ምዃንና ፈሊጥና ሰላም እንተገርና እዩ
ስለዚ ንኣብነት ኣብቲ ግጥምታት እንታይ ዝብል ኣለዎ መንነተይ ሓዲገ እንታይ ዝብል ኣየናይ ታሪኸይ ዝብርኽ መበቆል ኣቕሊለ ብተፈጥሮይ ዝሓንኽ መንነተይ ሓዲገ ሓድሽ መንነት ዝፍብርኽ ዝብል ኣለዎ ስለዚ እቲ ዝተፈብረኸ ትብልዎ መንነት እንታይ እዩ ስ ምሕረታት ንዓኻ
ከምዚ ዳርገ ክገልፀ እንዲ ፀኒሐ ከፋሊ ሕጂ ንዓና ክኸውን ገለ ዝብልዎ ዘለዉ ንዓና ኣብ ሓደ ነገር ጭፍልቕ ኣቢልካ ኤርትራዊ መንነትካ እዮም ዝብሉካ ማለት እዩ ምስ ኩሉቲ ኣነ ከዓ ኤርትራዊ መንነት ኣሉ ኢለ ያምን ኤርትራዊ ብውልቀይ ማለት እዩ ኣነ ኤርትራ ዜግነት እምበር መንነት ኣይኮነ ኢለ ዛ መንነተ ኤርትራዊ ይኮነ ዜግነት እዩ ብበቁል ዓደ ዋላ ብኤርትራ ይኹን እምበር ኤርትራውነት ከም ኢትዮጵያውነት ገይረ የ ዝወስዶ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ምስ ዝብሎ ዘሎ ኣይሰማማዓን እየ ማለት እዩ። ሓድሽ መንነት ክፍልኮ ዝሓስብ ዘለዉ ኣይሰማማዓን። ኣነ ዝሰማምዐሉ ነገር ናተይ መንነት፣ ናተይ ባህሊ፣ ናተይ ክብርታት ኣለኒ። እቲም እዞም ኣካላት ዘየመን ክብለካ የደልኒ። ግን ሓፈሻዊ እሶም ዝሓስቦ ዘለዉ ከዓ ብዝተፈላለየ ነገር ከዓ ሓድሽ ነገር ማለት ሓድሽ ባህሊ፣ ሓድሽ መንነት፣ ኩሉ ሓድሽ ነገር እዮም ታእሽሙ ዝገብሩ ዘለዉ ማለት ብከምዚ ግጥሚ ታእሽሙ ገይረ እዮ ማለት
ስለዚ ክልተ ዝተፈላለየ ነገር ኣለ ኢኹም ትብል ዘለኹም። ዜግነት ኣሎ፣ መንነት ከዓ ኣሎ። መንነት ነቲ ሕብረተሰብ ከም ሕብረተሰብ ዘለዎ ክብርታት ባህላዊ ዝግለፀሉ ኩነታት እዩ። እቲ ዜግነት ድማ ከም ሃገር ኮንካ ኣብ ሓደ ክልል ጂኦግራፊ ኮንካ ዝተፈላለካ እውን ክትከውን ትኽእል። መንነትካ ዝተፈላለየ ኮይኑ ከም ህዝቢ ብሓደ ኮንካ ትነብረሉ፣ ከም ሃገር ኮንካ ትነብረሉ ዜግነት ከዓ ኣሎ። ስለዚ ኤርትራዊ ሃገር ኣሎ፣ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ኣሎ፣ ሃገራውነት ኣሎ። ግን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ብዙሓት መንነታት ኣለው። ከም ዝበልና ምናልባት 9 ብሄራት ብልዎ ብካልእ ኣባህላ ከምኡ ኣሎ። ግን እዚ ናተይ መንነት ሕጂ ኢኹም ትብል ኣለኹም። ንኣብነት ምሕረት ኣብ እውን ክፍሎም እውን እቲ ናይ ትግርኛ መንነት ኣብ ኤርትራ እውን ኣሎ፣ ኣብ ትግራይ እውን ኣሎ። ንኩላና ሓደ ዝገብረና ዝገልፀና ስነ ሓሳብ እውን ክብርታት እውን ወይ ባህሊ እውን ኣለና ኢኹም ትብሉ ዘለኹም። ስለዚ ኣብታ ግጥሚ ካብ ምድሪ ባሕሪ ጀሚሩ ክሳብ ኣክሱም ኣብ መንጎ ዘለዉ በዓል ኣዱሊስ ቋሓይቶ እውን ሓዊሱ እዚ ብምልኡ ነዚ ዝመሃዙ ሓደ ሕብረተሰብ ኣሎ ወይ ሓደ መንነት ኣሎ ዝብል እዩ። ሓቂኮም ኢቲ ኣባህላኹም ፅቡቅ ዶ ኣለኹም?
ፅቡቅ ኣለኹ።
ስለዚ ከምዚ ክንብል ከለና ምናልባት ብካልእ እንታይ እዩ ዝብል በቃ ከምዚ ናይ ኤርትራ ህልውናስ ዝፃባእ ዘሎ ዓይነት ገይሮም ዝወስድዎ ኣለዉ እዚ ባህላ እዚ ናይ ኤርትራ ሃገራውነት ዝፃባእ ወይ ናይ ኤርትራ ህልውና ዝፃባእ እዩ። ምክንያቱ ህልው ዝኮነ መግዛእታዊ ዶባት ኣሎ መብዛሕተን ሃገራት ኣፍሪቃ ብባዕዳዊ ገዛእትን ምሽ ሓደ ህዝቢ ናብ ክልተ ዋላ እንዳተኸፈለ ጂኦግራፊያዊ ቅርፅታት ዝሓዛ እዩ እሞ ነዚስ ከመይ ኢኹም ትርእይዎ? እስቲ ኣብኡ ምናልባት ቁርብ ከተብርህዎ እንተክኢልኩም ክፍሎም።
ፅቡቅ ኣለኺ ምነይ ሓፍተይ። እቲ ጂኦግራፊያዊ ማለት እቶም ናይ ኣብ ዓድና ዝነበሩ ዝተፈላለዩ ገዛእቲ ከምኡ ሃገራት ኣፍሪቃ ኩሉ ዓለም ስ ደርጋ ብመግዛእታዊ ውዕላት እዩ ሃገር እንዳኮነ እንዳተፈላለየ ከይዱ ብዙሓት ሕብረተሰብ እውን ኣብ ክልተ ሃገር ይነብሩ እዮም። ኣባና ጥራይ ደይኮነስ ኣብ ኩሉ ኤሮጳ ከይድ ክኸም ሎ ከይዲ በዚ በዓል ኮርያ ኹም እዩ ንሕና እውን ከምኡ ማለት እዩ። ኣብ ዓድና ንባዕሉ እውን ኣብ ኤርትራስ ንሕና ትግርኛ ጥራይ ደይኮናስ ዓፋር፣ ኩናማ፣ ሳሆ፣ ትግሬ ኩሎም ኣብ ክልተ እዮም ዘለዉ። ኣብ በበይኑ ሃገር ይነብሩ ሓደ ዓይነት ኣሕዋት እዮም ግን ሓደ እዩ። እዚ ሕጂ ከምኡ ዝመስሎም ከም ትብልዮ ዘለኹ ዝመስሎም ሰባት ኣሎ። እቲ ኣማፃፃ እዩ ኩሉ ግዜ ከምዚ ምሻለኪ መፈራርሒ ሕጂ ኮ ሓደ ዓፋር ከምኡ እንተይሉ ኮ ዝፈርህ ትግርኛ ወይ ዝፈርህ ካልእ ብሄር ኮየል ኣይሰምዑዎን ከማነ ብዙሕ ኣይግደሱሉ። እቲ ኣሰራርሓ ናይ ዓድና ግን ሃገራውነት ትበሃል እታ ኤርትራዊ ሃገራውነት መንነት ዝብልዋ ኩሉ ግዜ ካብ ትግረዋይ ከመይ ትርሕቕ እያ ወላ ሓንቲ ካልእ ምስጢር የብላን እጂ ንዓኣኦም ዛስዋ ኢካ ብኣትን ክፍብኣ ገፅካ እንተተንቀሳቂስካ ምስ ሃገር ዘተኣሳስሩ እምበርክዎ ወላ ሓንቲ ክፈላለየና ዘይክእል ኣነ ንድሕር እዛ ዘርፋ ዘለኹ ኣነ ዘዚሞ ዘለኹ ዜማ ናይ ቅዱስ ያሬድ ዜማ ኮይ ቅዱስ ያሬድ ማለት ከኣክሱም እንዲሞ መጉደፎት ዜማ እንታይ ኢኻ ዳእሞ ክትገብር ሕጂ ኣሕዋት ሕብረተሰብ ዝበሃሉ ናይ ሓባር ዋንነት ዘለዎም እዩ። ናይ ሓባር ቋንቋ ኣለና፣ ናይ ሓባር ታሪክ ኣለና፣ ናይ ሓባር ኩሉ ነገር ናይ ሓባር ስምዒት ኣለና። እዚ ከምዚ ዝብለክ ዘለኹ እውን ብዙሕ እንታይ ኢሎሞ ክገልፀልክ እየ ታሪክና ታሪክ ስቕ ኢልካ ታሪክና ናይ ስለባሕ ከምዚ ዝብልዎ ንሶም ብሓንሳብ ኢና ተቀቢርና ብሓንሳብ ተዋጊእና ኢና እዚ መንነት ኣይኮነን። እዚ ኣጋጣሚ እዩ በቃ ኣጋጣሚታት ዝግበር እዩ ኩናት ትገብር ትዕወት ምሳ ዝደቂ ሃገርካ ምስ ኣሕዋትካ ይኹን ዘይገድስ እዚ ካሊእ እዚ ስርዓታት ውን ክፈጥሮ ይኽእል እዮም። ናትና ግን ታሪክ ፈጠራውነት ታሪክ ህይወት ታሪክ ኩሉ ነገር ድሕረ ባይታና ታሪክ ንሕና ምኳንና ዝንግረና እዩ ዘለና ብድሕሪና ህሉ ዋላ ዘሎ እውን ማለት እዩ። ስለዚ ንሶም ከምኡ ክሓስቡ ይኽእል እዮም ዘየገድስ ግን ሓቂ በቃ ምስ ሓቂ ተጋጭና ናበኢና መንገ ከምኡ ናብኡ እንተዘይተመሊስና ሕዋት ምኳንና ፈሊጥና ሓደ ሕብረተሰብ ምኳንና ዘይፈሊጥና ከዓ እዚ ንክንደይ ዓመታት ንዘመናት ኣቁፂሩ ዘሎ ኣብ ዶባትና ፈንጂታትን ብደም ጨቂ ዘሎ መሬትና ኣይቲ ኩሉ ግዜ ናብኡ ኢና ክንምለስና ንሱ ዩ ክንዕቡ ንምትራፍ ኢና ኣይርድኦምን እምበር ንሕና ንጠቕሞም ኢና ንገብሮ ዘለና ማለት እዩ። ሶሪ
ምሕረታ ንፁር ክኾነ ኣለይ ምእንቲ ሰማዕትውን ንፁር ክኸውን ትደልይዎ ዘለኹም ትብልዎ ዘለኹም ምእንቲ ንፁር ክኾነሉ ንሰማዕ ኢና። እዚ ደርፊ እዚ ወይ እዚ ግጥም እዚ ንህሉ መግዛእታዊ ዶባት ከም ኣብነት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብቐንዱ ድማ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ንዘሎ ዶባት ኣብ ግምት ዘእተወ ኣይመስል ንዝብለካ ምሕረት ኣብ እንታይ ከም መለስካ?
ሕቶ ክንድሕር ሒዘይ ሃለ ኣነ እዚ ደርፊ ሲ ብዛዕባ ጉዳይ መሬት ብዛዕባ ጉዳይ ሃገር ገለ ኣይኮነን ንዓይ ከም ዝርደአኒ ማለት እዩ። ኮሻው ኣነ ካብ ክዛረብ ከምዚ ክፅሕፍ እንድዩ ዝጥዕመኒ ዋላ እውን ከፋሊ ዳርጋ ገዲዱ እቲ እንደገና ብክብረት ስለዝዓድምኩኒ መራቲ ዝገበርክዮ ሞ ኣይፈልጥናኒ በቲ ዝሰማዕኪ ጥራሕ ተሳሒብኩ ዋላ ደስ ኢድና ምዕዳምኪ እዩ ንክብረ ክመፅ በር ኣነ ብዙሕ ኣብ ዘረባ ንፋዕ ኣይኩምኩን ካብ ክዛረብ ክፅሕፎ ብፅሑፍ ክገልፆ ሓሳባት ዝቀለኒ ማለት እዩ። ግን ሓፈሻ ክሪኦ ከለኩ ዝደርፊ ብዛዕባ ጉዳይ መሬት ብዛዕባ ጉዳይ ደብ ጎለ ኣይኮነ ኣነ ብዛዕባ መንነት እየተዛሪበ እቲ መንነት ከዓ እቲ መንነት ንገልፆ ዘለና መንነት ከዓ ነቲ ክልቲ ሕብረተሰባት ዝውክል እዩ ወላ ሓንቲ ብዛዕባ ዶ ብዛዕባ ሃገር ገለ ጉዳይ ኣይኮነን ንዓይ ብዙሕ ኣገዳሲ ነገር ኣይኮነን ኣድና ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ስምዒታሲ ጉዳይ መሬት ዘይኮነስ ጉዳይ ሕብረተሰብ ጉዳይ ህዝቢ እምበር እቲ ልዕሊ ዓቕሚ ንዓይ ኣነ ብዙሕ ታሽ ክብሎ ዝኽእል ነገር ኣይኮነን። ኣነ ግን ስምዒታተይ ዝገልፀሉ ባህለይ ዝገልፀሉ መንነተይ ኢልና ሓሳብ ኣንቂልና ብዛዕባ ህዝቢ ማለት እዩ ብዛዕባ መሬት ብዛዕባ ገለ ኣይኮነን ኣብ ሓንቲ ነገር ኣይገለፅናን ማለት እዩ። እዚ ዘ ክብለክ ዝደል ብዛዕባ ትብልዮ ዘለካ ገለ ግን እዚ ናትና ጉዳይ ኣይኮነን እዚ ጉዳይ ህዝቢ እዩ ብዛዕባ መሬት ክዛረብ ዝኽእል ክብል ዝኽእል ህዝቢ እዩ ዝውስኖ ወይ ህዝቢ ታሽሞ ገብሮ ዝኽእል። ኣነ ግን ከም ሓደ ነዚ ግጥሚ ዝፅሓፍኩ ብዛዕባ እቲ ክብርታት ብዛዕባ እቲ ባህሊ ብኩሉ ነገር ማለት ናይቲ ሕብረተሰብና እሞ ስለ ዘሎ ይርኢ ስለዝኮንኩ ኣብዚ ሜዳ ንርኢ ስለዝኮንና ብትናቶም ኣማፃ ዝሓፍሩ ሕብረተሰብ ትማሊ ከም ዝተፈጠርናስ ካብ ትማሊ ጥራሕ ዕድሚኦም ዝቆፅሩ ብዙሓት እዮ ግንሕና ትማሊ ይኮና ንተፈጨርና ና ናይ ብዙሕ ዓመታት ታሪክ ኣለና ካብዛ ዘን 30 ዓመት ኣይኮና ናትና ታሪክ ወይከዓ ዘ 6 ዓመት ኣይኮነ ናትና ታሪክ ታሪክና ብዙሕ እዩ ጀጋኑ ቦታትና ብዙሓት እዮም ብዙሕ ዘነየት ነገር ኣለና ብዓብዩ ቋንቋ ኣሎ ብዓብዩ ዝቅርስታት ኣሎ ብዙሕ ብዙሕ ነገር ማለት እዩ ዘይተዳሰሰ ብዙሕ ነገር ኣሎ ወላ ነዚ ክፅሕፍ ዘገደደኒ ከማን ተኸፋለቲ ሓሳብ ምስንቀሎ ብጣዕሚ ዝተቐበልኮ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ዋላ ኣብቲ መንነት ንገዛ ርእስና ውን ጠሊቕና እንተዘይነበርና ሕጂ እውን ክንገልፆ ዘፀግመና ዘለኩ ርሒቕና ስለዝፅናሕና እዩ ኣነ እውን ርሒቕ ስለዝፅናሕ ወኢካው ግን እቲ ሓሳብ ምስ ብግሶ እዚ ዘሎ ኩነታት ናይ ናትና ናይ ዓድና ውን በዚ ኣዘራቢ ጉዳይ ምስ ኮነ ኣነ ዚ በቃ ደስ ኢሉኒ ማለት እዩ ዘቕለብ ኩሉ ክሰርሐሉ ተሰማማዕኩ ማለት እዩ ኩሉ እቲ ታሪክ ምስ ዝተናኸፉለይ ድሕሮም ገለገለ ነገር ምስትረኣኹ ዝያዳ ከዓ ሓንቲ ፊልም ላ ናይ ትግራይ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ዝተሰርሐት ከፋሊ ምስ ሰደደለይ እዛ ፊልም ይርአያ ማለት እዩ እዛ መሬት ትብል ፊልም እያ ምናልባት እንተርኢኸያ ኣብኡ በቃ ብጣዕሚ ዘኩርዕ ታሪክ ብዙሕ ነገር እዩ ዝግለፅ ኣብታ እዛ መሬት ትብል ፊልሚ ማለት እዩ ንዓኣ ምስ ረኣኽዋ እውን ብጣዕሚ ነቲ ዘለነት እዚ ክፋል ዝሃበኒ ሓሳብ በሪዓትለይ ክፅሕፋ ተገዲደ ማለት እዩ።
ብረብት ከምዚ ዝበልናዮ ኤርትራ ከም ሃገር ኮይና ነፃ ካብ ትወፅእ 30 ዓመት ይግበር ማለት እዩ ካብቲ ናይ ሕጂ ማለት እየ ይኹን እምበር እቲ ታሪክ ነዊሕ ታሪክ ምዃኑ ኣብ ኩዕታ መሬት እውን ኣብነት በዓል ዓዱልስ ዋላ ካልኦትን ዝግበሩ ዘለዉ ናይ ኩዕታ መሬት ነዊሕ ታሪክ ዘለዎ ምዃኑ ምንም ዘጠራጥር ኣይኮነን። እቲ ታሪክ ድማ ኣብቲ እዋንቲ ናይ ቀደም ታሪክ ምስ ናይ ካልእ ታሪክ ምስ ናይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ታሪክ ዝተተሓሓዘ ምዃኑ ኣብቲ እዋንቲ ዝነበረ ታሪክ ናይ ሓባር ታሪክ ምዃኑ ይግለፅ እዩ ማለት ሓድሽ ነገር ኣይኮነን። ሕጂ ጥራሕ እንታይ እዩ ቱ እዋኑ ዘለዎ እዚ እዋን ሕጂ ዘለናዮ እዋን ሰባት ዝወስድሉ ንኣብነት ኣብ ግዜ ሰላም ነይሩ እንተዝኸውን ኩሉ ሰላም ብሰላም ነይሩ እንተዝኸውን حواتنا حدينا قال ملك تبلغ لها سبع يسألوني سلام أبزيه اللي ولو نجرجن زخنا نجر مالت يشرف قال نجري متصمو من البات زي كابتي نفتي مخاد نعمل كم متر بحرين لقنا نعب أخدلوس كأم سافسوم قال ملك متحازس تهاجر كنا مالدي تهاجر كتاخوين يعني نبز بالحطة تات زم زبجسنيرو كم زبلكم ما بفلات لي بزي فلات لازم من البات تعذر فيكم إن من تأخذ مدرفكم ما إن شاء الله نسمعكم ونتسمعون ما بره نخطفوا خبز بالعليا من البات تبلون تهلي وكفلوا
يا سبوق يخزل لخي مني حفتة يا خصوم ما بتدر في أتيو ويا حا أتيو قليلهم دسم بدو سبات على وزي حوس النائز لو يبلو نايم كفهم يبليهم جتي دي لحربايت أميت ما شتي نقولنا نفلتو زي مفلات مالتيو شافن دو زلو عنقت نايت حبرة تسب أي فلتونيم أي مفلات يوم زبلهم زلهم برد إذن قريب أنا بزعبا تاريخ من حنا بزعبا من النت من حرن زاربا لنا من النت أدوليسن أخصمون ببينو غيرو تانا أسئلو زخيدا يكونا انت حامق ناسي كندر فولو ولا كابز فولينا تحيزوم سلاة ناسي ولدناكو من يحفتي ببيننا خل نبركو فعالي نعطينا ولد واقاكو إمكو فيلوم دمكو إم دمين نخيف الليل لذي انت حامقنا نحنا السلام غيرنا ببزلنا يخل نبراين خيلة سلام انتاي ببنا يبقى حقوتاتنا تاريخ كان حبا زي نغل أنا دحر دا بأخصم زولو تاريخ زي حبنا نخوينو بأخصم زولو قرصتات دحر دا زي ناتي كوينو اخدرفوني يبلي انت درفنا يخصم باقا زي ما زيسنا يخصم ردي خلني تجي سلام نيز زوال حانت تنكينا يكال ايكون سلام نكت نبري ازخا نتي اب كل جزي بدم زنبرنا زولون كورا يصبرون بر قال ايكون دحري قومي حاسبوا اليوم كوينو غينا هنقالو سومينا ريهم زلو نحنا نحنا عقمي كونن نحنا علاماون يكونن هاجر نعب حبار التحوس قلم الاذن الحزبي عنصي ونجن عنصكم تحوس لكم قليله بزيد ليتو حزبكم انت بلنا وي انا وي محري عنصي اذن انا يملكتي بوليتيكنيا تي غبر وزن عوام ملكت كمي غيرو حزبن تاي واصو انت يغبر نعو بعلو وسنون حزبي انا كن بوليتيكنيا تدوب غيرو ملي لس الى وقت حصيره بايبلني كم دز بلن وخصم كيدا عديو كم دز بلن كل ورنا اي تگرنيا زبال حاده دحان هون بتا موياي مالجو حاده حيلي غيركاس تگرنيا خم تگرنيا خوينم برس غير ببينو خوينو مسكال عينت حبرتسب قوادادر نبر ببينو خوينو تناداصيدو ناي تگراي ناي گله خبالو ناي دني كون صالحلي نازو كوبي يزدل بال ازم عليت گن هاگر تصمبرو گلي كون كون صبر اينا زخ صبر سلا زلو ان گبر علنا اورد صبو تسفاتاتون الله بزعبادوب گن نانا از ملكته يكونن كومون ايبل
سلازي هاجرن هاجرونت النبينيو من النت النبينيو سلازي نحنا بزعباتي من النت باهلنا امتصعصانا بزعبو اينا زدرفنا انت ملختهم حقيدو
يا
تام تصبو قطالي كالوت درفتات امنت اباهل زملكت غير ما فقر بزملكت ان مسرح كحسب لكم او خلاص
أقدام كي نومبر سرحنا هنا أنا يفكرون على لوم حبر أيوتنا ونا لوم على أقدام ولا بس في سرحنا أنا سكمان هوي ينسكت أقدام كي نو كفالة عركي دا نفيا دا أزازو نومبر أنا يا بس حبر أيوت أفكر أيوت ما رأي صوت ساون عقمي هجت ريا لخص ترى قبل أنا قرب زحل حلب أبتقسم سكمان
خاوس تهاوم كاتم نك دمنا بتصنت هاليوم هذا صحك أيام وي
سبالو فغري عالم بحرو زيكير كم تقدم راي لالالو سبالو لبس حلنا زيتبكل منهرنا يقنعنا ونان وشتو عينو مسكرو سب ملكعو سب قبرو سبالو 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 سب
بعد ما متي قال له الو بزح سرحنا ولا انا نسن فينا ون سرحنا ذهبنا مالو ناينا براجكنا قال زبر ناي بعد عاود عتي له قال له قلتي قند زبر احنا بتحدث لازم انا بمجد خفالي بتي بدليت فتحس لازم انا ابتناي فتحي وسب ذكر بزح في اي يريوني كم غيرو سيدو سفين سمعنا هذا
ምክንያቱም ብዙሕ ኣሎ ከምፅውፅዋይ ድዩ ከም ታሪክ ኮይኑ ዝንገር ከምዚ ናይ ማመተይ ትብሎ ከምኡ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ብጣዕሚ ንፉዓ ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማሕበረሰብ ታሪክን ከምኡ ዝረብ ሰምዕ ወይ ከምኡ ውን ሰብኡት ታሪካት ኣለዉ ከምኡታት ዓይነታት ዋላ በቲ ቀደም እውን ናይ ፍቅሪ ምሽ ብባህላዊ ኮይኑ ከምዚ ናይ ሕጂ ፍቅሪ ከይኮነስ ናይ ቀደም ምሽ ኣሎ ንሓንቲ ሰበይቲ ብዙሓት ፈትውዋ ወይ ንዓኣ ውን ክረኽቡ ዝግበሩ ኣካይዳታት ናይ ጅግንነት ክኸውን ይኽእል ገለ ከምታት ዓይነታት ምናልባት ኣብኡታት ትሰርሕዎ ዝሓሰብኩም ወይ ዝሰራሕኩም እንተሃልዩ ክተካፍሉና እንተኽኢልኩም
ኣብ ቀፃሊ እዚ ናይ ፍቅሪ ፅቡቅ ዝኮነ ስራሓት ሰሪሕና ኢና ሓቂ ሓይሽ ብፍላይ ሕጂ ዛማመተይ እንድሕር ኣይሰማዕክያኒ ክምበር ብጣዕሚ ፅብቕት እያ ኣብ ስደት ንዘጋጥም ናይ ሓደ ንፉዕ ኣብ ስርሑ ኣብ ሓዳሩ ዝኣሊ ሰብን ናይ ሓንቲ ኣብ ገዝኡ ኣብ ገዛ ንዘላ በዓልቲ ቤቱን
ርአ ኣለኹ ኣክስዋል
ፅብቕት እያ ኣብ ቀፃሊ ንሓስብ ኢና ብዙሕ ብዙሕ ማለት ቁርብ ነቲ ሕብረተሰብ ንድሕሪት ምልስ ከብሎ ዝኽእል ከምትብልዮ ዘለኹ በቲ ባህሊ በቲ ፍቅራዊ ዝመስል ናይ ቀደም ናይ ባሓጎታትና ዝመስል ከምኡውን ታሪክ እውን ታሪክ ብዙሕ ናይ ድሕሪት ምልስ ኢልካ ዘይተበርበረ ክብርበር እውን ዘይተደልየ ዘሎ ንዕኡን ክንተናኽፎ ንሓስብ ኢና ናብኡ ገፅና ኢና ዋላ ብሕጂ እውን ጠቀንዲ ዕላማ ንስ እዩ
ሓራይ ብጣዕሚ እየ ደመስግነኩም ይኣኒለይ ኣብ ካልእ ግዜ ኣብ ካልእ ስራሕኩም ክንራኸብ ተስፋ ገብር
ታንክ ዩ ምኒ
ናብቲ ካልኣይ ትሕዝቶ ክመርሓኩም ፅባሕ ሶኒ ኣብ በበይኑ ቦታታት ትግራይ ብቐንዱ ድማ ኣብ መቐለ ብዓብዪ ፅምብል ዝኽበር ዓመታዊ በዓል ኣሸንዳ እዩ ወኪልና ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ ብዛዕባ እዚ ዕለትን ናይ ሎሚ ዓመት ምድላዋትን ኣመልክቱ ዘዳለወ መደብ ኣሉና ናብ ክሕልፈኩም
ኣሸንዳ ሎሚ ዘበን ኣሸንዳናን ኩሎ መዳይ ምኸተናን ብዝብል መሪሕ ቃል ተዓጂቡ ንዝተመዛበሉን ተፀገሙን ወገን ብምሕጋዝ ከም ዝኽበር ምክትል ሓላፊት ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ወይዘሮ ዘነቡ ሓለፎም ገሊፀን
ኣሸንዳ ሎም ዘበን ኣሸንዳናን ኩሎ መዳይ ምኸተና ብልብል መሪሕ ጭርሖ እዩ ዝኽበር ምክንያቱ ሎም ዘበን ኣሸንዳ ካብቶም ካልኦት እዋናት ፍልይ ዝበለ ግዜ ኢና ዘለና ኣብ ኪናት ኣለና ካብኡ እውን ኣብ ክባይ ዕፅዋ ኣለና ስለዚ ነዚ ክባን ዕፅዋን ንምፍንፃሕ ነቲ ጉናት እውን ስዕርካ ንምውፃእ ብልሕግዝ መንገዲ ኢና ኣብ መኸተ ኮይንና ኢና ነውዕሎ ካልኦት እውን ተፈላለዩ ምህዞታት ዘለዎ ናይ ሰራዊት ደጀንነትና ነረጋግፀሉ እዩ ካብዚ ቆፂሉ እውን ያው ብርክት ዝበለ ማሕበረሰብ መረበቱ ካብ መረበቱ ተመዛቢሉ ኣብ ተፈላለየ ፀጋሚ ኩነታት እዩ እኒኦ ነዚ ማሕበረሰብ እዚ እውን ፀገሙ ብንፈትሐሉ ብተፈላለየ ምህዞታት ኪነጥበቦ ስራሕቲ ይኹኑ ሓቢሩካ ብምውዓል ክኾን ይኽእል ፋይናንሳዊ ሓገዝ ካብ ለለካ ብምትሕግጋዝ ነዚ ፀገም እዚ ንምፍታሕ ቀፂሉ እውን በብከባብና ብሰንኪ ዕፅዋን ክባን ሰፊሕ ማሕበራዊ ፀገም ኣለና ጥሜት ኣሎ ሕማም ኣሎ ሞት ኣሎ ነዚ እውን ማእኸል ገይሩ ክብርታት ኣሸንዳ ክንሓስብ ከለና ኩሉ ግዜ ኣሸንዳ ማለት ሓልዮት ኣሸንዳ ማለት ሓድነት ኣሸንዳ ማለት ስምረት ኣሸንዳ ማለት ፍቅሪ እዩ ክብርታት ኣሸንዳ ንሓሰብና እዞም ክብርታት እዚኦም ናብ ተግባር ንልውጠሉ ዓመት እዩ ክኾን ኣለዎ
ቦኡት ናይ ሎሚ ዓመት ካብራ በዓል ከም ዝሓበርክኒ ኮይኑ እስኪ ኣብ ሕሉፍ ዓመታት ደጋጊሙ ኣሸንዳ ብድምቀት ነተኸብረ ነይሩ እሞ ኣብ መስሕብ ቱሪዝም እንታይ ፋይዳ ነይርዎ
እወ ኣብ ዝሓለፉ ናይ ሰላሚ ልምዓተይ ዓመታት ኣሸንዳ ብጣዕሚ ናብ ልለዓለ ናብ ፌስቲቫል ብርኪ ናብ ፅምብል ብርኪ እዩ በፂሑ ነይሩ ከምቲ ኩላህና ንከታተሎ ዝነበርና ካብ ዓመት ናብ ዓመት ድምቀቱ ናወሰኸ ተሳተፍቱ ናወሰኹ ናይ ውሽጢ ዓዲ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ደገ ኣብ ደገ ዘለዉ ዲያስፖራ ከም መፅበዓ ኮይኑ ኣሸንዳ ኣብ ተፈላለየ ክፋል ዓለም ዘሎ ትግራዋይ እውን ናብ ዓዱ ዝመፀሉ ከምኡ ኢሉ እውን ብርክት ዝበሉ በፃሕቲ ዓዲ ኣሸንዳ ብጣዕሚ ምቁር ባህሊ እዩ። ነቲ ባህሊ እውን መሲሎም ውቅብ ባህሊ ብምዃኑ ነቲ ኣሸንዳ ንምርኣይ ብጣዕሚ ብርክት ዝበለ ቱሪስት ይመፅእ ነይሩ። ካብ ማእኸል ዓዲ እውን ተፈላለየ ክፋል ማሕበረሰብ ይመፅእ ነይሩ። ምክንያቱ ኣሸንዳ ፍሉይ ባህሊ እዩ፣ ፍሉይ መቓለት ኣለዎ፣ ፍሉይ ጣዕሚ ኣለዎ። ኣብ ሓደ ጎደና ወይ ኣብ ሓደ ኣደባባይ ብሽሓት ዝቁፀራ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቁፀራ ደቂ ኣንስትዮ ወቂበን መን መን ምዃና ንምፍላይ ስካዕለ ፀግም ውቅማት ሓደ ኣከዳድነአን ናቁኑአን በብዕድምአን ተፈላለየ ቁኖ፣ ተፈላለየ ደርፊ፣ ተፈላለየ ጨወታ ኣብኡ መልክዐን ወቂበን ክትርኢ ኣነ ኣብ ዓለም ንመጀመርያ እዩ። ብዓሰርተታት ኣሽሓት ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ኣብ ኣደባባይ ከም ዝወፅአን ክርያ ካብኡ ሓሊፉ እውን ፍቕሪ ሓልዮት ምትሕግጋዝ ነፃነት ስርዓት ፍትሒ ዳይነት ኤክሰርሳይዝ ዝገብራሉ ልለማመዳሉ ክያደ እውን እያሸንዳ እሞ ነዚ ንምርኣይ ብጣዕሚ ብርክት ዝበለ ክፋል ማሕበረሰብ ትግራዋይ ይኹን ካብ ትግራይ ይወፃእ ዘሎ ብቱሪስት ደረጃ መፅኡ ብዙሕ ነገር ኢንቨስት ይገብር ነይሩ እዩ። ብፍላይ ኣብ ከተማ መቐለ፣ ዓብዪ ዓዲ፣ ኣክሱም ብክልል ብርኪ እውን ደመቕቲ ብድምቀት ይኽበር ስለዝነበረ ኣብዚ ብዙሕ ሰብ ኢንቨስት ይገብር ነይሩ። ማለት ዓራት ይሕዝ፣ ምግቢ ይበልዕ፣ መጋየፅታት ይገዝእ፣ ክዳውንቲ ይገዝእ፣ ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ዝኾነሉ እዩ እሞ ሓደ ናይ ኢኮኖሚ ምንጭ እውን እዩ ኮይኑ ነይሩ። ካብኡ ዓብዪ ማሕበራዊ ምትእስሳር እውን ይፈጥር ነይሩ። ናይ ህዝቢ ንህዝቢ ምትእስሳር እውን ምስ ጎረባብቲ ዓድታት ክልላት እውን ፅቡቅ ባህላዊ መንፈሳውን ኢኮኖሚያዊ ምትእስሳር ብምፍጣር ናብ መስሕብ ወይ ከዓ ደስቲኔሽን ኮይኑ ነይሩ እዩ። ሓሰንዳሽ ሓደ ፓኬጅ ናይ ቱሪስት እውን እዩ ኮይኑ ነይሩ ኣብዝና ሰላምን ልምዓትን ዓመታት ማለት እዩ።
ግርም ኣብ መወዳእታ ምናልባት ንኣሸንዳ ኣብ ዩኒስኮ ናይ ምዝጋብ ስርዓቲ ፃዕሪ እናተገብረ ወይ ኣብ ከይዲ ካብ ዝነበረ ፍልፍ ዓማውቲ ሓበሬታ ኣሎሞ ኣብ ምንታይ ብርክ በፂሑ ከ እንታይ ይግበር ኣሎ ዘኪት
እወ ኣሸንዳ ናብ ዩኔስኮ ንምምዝጋብ ብጣዕሚ ሰፋሕቲ ስራሕቲ ይስርሑ ነይሮም እዮም። እስካዕ 2011 ዓመተ ምህረት ኣብቲ ተንታቲቭ ሊስት እውን ተላኢኹ እዩ ሰነድ ብሃገር ደረጃ ያው ብኢትዮጵያ እዩ ተመዝጊቡ ምስ ጎረባብቲ ክልል ወይ ምስ ኣምሓራ ክልል እውን ኣብ ኣገው ኣብ ዞብል ወይ ላስታ ላሊበላ ከባቢ ኣብ ቆቦ ከባቢ እውን ኣብ መላእ ትግራይ ያው ፍሉይ በዓል እዩ። እንተኾነ ግን ኣብኦም እውን ኣሎ እዩ ብልብል ብሃገር ደረጃ እዩ ናብ ዩኔስኮ ንምምዝጋብ ምድለዋት ይግበር ነይሩ። እቲ ምድላዋት ከዓ ነቲ ዩኔስኮ ናይ ባዕሉ ስታንዳርድ ኣለዎ። ሓደ ቅርሲ ከተመዝግብቶ ኮንካ ተንጅብል ወይ ኢንተንጅብል ካብቶም ለይድህሰሱ እቶም ክብርታት ታእዮም፣ ማሕበራዊ ፋይዳኦም፣ ኢኮኖሚያዊ ፋይዳኦም፣ ፖለቲካዊ ፅግዕተኝነቶም፣ ናይ ህዝብን ህዝቢ ምትእስሳር ታእዩ ረብሓታቱ ልብል መዘርዝር ኣለዎ። ብኡ መንፅር ተነፂሩ ያው ብቅርስትናት እናጥበቃ ናብ ዩኔስኮ ተላኢኹ ነይሩ እዩ።
ምክትል ብር ሓላፊት ባህልን ቱሪዝምን ወይዘሮ ዘነበ ሓለፎም ዝሃባን መብርሂ ድሕሪ ምስማዕ ንክልተ ወልድ ኣሸንዳ እውን ንረኺበ ነይረ። ግርማዊት ታደሰ ትበሃል። ግርማዊት ኣሸንዳ ንዓኣ ዘለዎ ትርጉም ከምዚ ትገልጾ።
ኣሸንዳና ባህልና ንገልፀሉ፣ ፀቢቕና ማዕሪግና ንረአየሉ ቆንጆ በዓል ኣሸንዳና ኢላና ብፍሉይ ዝፅበያ ባህለይ ኣንፀባሪቀ ፀቢቀ ማዕሪገ ከም ድላየይ ዘሊለ ደስ ኢሉኒ ተጫዊተ ገዛይ ስለ ዝኣቱ እዩ።
ብዙሕ ደርፊ ከም ዘሎ የረድአኒ ባህላዊ ደርፊ ግን ንስኪ ንግርማዊት ኣሸንዳ ከምፅክለስ ናይ መጀመርያ ጎይላ ክጀምር ከለ ቀዲማ ትመፅልክ ደርፊ እንታይ ኣብ ዜማ ስመኒ
ኣሸንዳ ንዓብለ ሓሜ ኣሸንዳ ተጋዲና ሎሜ ክበባየ ርበባ ከም ሻምባኮ ርበባ ክበባየ ክበባ ከም ሻምባኮ ርበባ ለኒ መፀለ ማለት እዩ።
ቀፂለ ዝርከብኳ ሓረግ ሕሉፍ እያ። ሓረግ ሕልፍ እውን ኣሸንዳ ንዓን ከም ደቂ ኣንስትዮን ዘለዎ ትርጉም ትገልፅ ከምዚ ትብል።
ኣሸንዳ ከም ሓረግ ወይ ከዓ ከም ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ሓደ ዓብዪ ባህልና እዩ። ካልኣይ እንደገና መዓልቲ ነፃነት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብነፃ ንንቀሳቀሰሉ ብነፃ ተጫዊትና እርሰበርስና ፍቅሪ መስሪትና ንምለሰሉ ስለዝኾነ ኣሸንዳ ንደቂ ኣንስትዮ መዓልቲ ነፃነትና እያ ኢለ ይገልፃ። ክንዲ ምሰሐይ ድራረየ ኣሸንዳ ሙዓለይ ክንዲ ምሰሐይ ድራረየ ኣሸንዳ መዓረይ።
ንኩለን ቆልዑ ኣሸንዳ ጥቡቅ በዓል ኣሸንዳ ክኾነ ለና ተመናኹ ንዝሃባ ንመብሪ እውን ኣዝየ ዘመስግን። ኣለም ፍስሓ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ።
በዝምበኣር ናይ ሎሚ ሰንበት ትሕዝቶና ወዲና ኣለና። ፅባሕ ሶኒ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ምሳኻትኩም ዘምሰኹ ገብረ ገብረ ምሕኒ ብሩክ ምሸት